Kui täna õhtul oleme siia tulnud, siis selle ühe eesmärgiga, et Jumala sõna kuulda ja seda tähele panna. Ma loen kaks pühakirja osa. Esimene on Matteuse evangeeliumi 4. peatükist 8. kuni 10. salmini ja teine on teise Peetruse kirja 16. esimesest peatükist 16. salmist kuni 18. salmini. Taas võttis teda kurat enesega ühe väga kõrge mäe peale ja näitas temale kõiki maailma kuningriike ja nende au. Ja ütles temale, seda kõike tahan mina sulle anda, kui sa maha heidad ja mind kummardad. Siis ütles Jeesus temale, tagane minust saatan, sest kirjutatud on, sina pead issandat oma jumalat kummardama ja teda üksi päinis teenima. Issanda jünger Peetrus ütleb, sest meie oleme oma issanda Jeesuse Kristuse väe ja tulemise teile teada andnud, ei mitte kui need, kes omast peast kavalasti võetud tühjade juttude järgi käinud, vaid meie oleme ise tema suurt au näinud. Kui tema jumalalt isalt sai austust ja au hääle läbi, mis temale sündis üli väga suurest aust, nõnda, see sinane on mu armas poeg, kes minu meele pärast on. Ja selle hääle oleme meie kuulnud taevast maha tulevat, kui meie temaga pühal mäel olime. Aamen. Jumala kojas ollakse selleks, et õppida vahet tegema hea ja kurja vahel. Ja et õppida seda aina selgemini tegema. Need sõnad, mis meie praegu lugesime, viivad meid kahele mäele. Ühte mäge meie võiksime nimetada kurjuse mäeks ja teist võiksime nimetada headuse mäeks. Ja neid kahte peame õppima teine teisest eraldama. Ja teisel mäel näidatakse midagi, see on pühamägi, aga seal näidatakse küll Jumala headust, aga ka kannatusi. Ja need kannatused on nii tõsised, et ma kardan, kas meie ei oleks mitte sealt mäelt ära põgeninud. Ometi meie tahaksime täna mõlema nende mäe juures viibida, et õppida õiget vahet tegema hea ja kurja vahel. Lugesime praegu need sõnad, siis võttis teda kurat enesega ühe väga kõrge mäe peale ja näitas temale kõiki maailma kuningriikisid ja nende au. Kas teie olete kogenud niisugust silmapilku, kui kurjus tundub väga reaalne, väga lähedane? Võib-olla mõnel oli täna niisugune päev. Sa tulid siia ja praegu veel nagu värised selle mõtte all oleks võinud väga halvasti minna. Ja mõni võib homme sattuda sellele kurjuse mäele, kus sa tunned neid kohutavaid jõudusid, mis inimes püüavad alla poole kiskuda. Ja seal mäel kõigepealt lubatakse sulle midagi. Paneme tähele, et Jeesus kutsus ka oma jüngrid mäele ja lubas ka neile, ütles õndsad on need. Aga saatan kutsus Jeesuse omale mäele ja ütles ka mina annan sulle midagi. Annan sulle selle maailma kuningriigid ja nende au. Jeesus ütles, et see, mida tema annab, antakse südame puhtuse kaudu, sest ta ütles, õndsad on need, kes puhtad südamelt. Aga see, mida saatan pakkus, antakse selle hinnaga, kui sina pattu teed. Sest meile oli öeldud nõnda, et tarvis oli kummardada teda hingevaenlast. Kas meie oskame aimata, kui kavalalt, kui meelitavalt see mõte võib meile tulla, kui meie ainult saatanat kummardame, siis võiks saada seda ja seda. Näiteks võib tulla viisugune lihtne pakkumine, kui sa ainult nendest ja nendest Jumala käskudest üle astud, elu muutub sulle palju huvitavamaks, palju lõbusamaks. Miks sa peaksid elama nii viisi ilma lõbustuseta, kui ometi näed sa? Käeulatuses on see sul täiesti võimalik. Või tuleb vaenlane ja ütleb sulle nii, kui sa nüüd natukese valetad, sa näed ise, kui palju paremini siis su kädi käiks. Aga kui sa nüüd praegu tõtt räägid, no mis sellest head võim tulla? Aga mida sa siis teed, kui sa valetad ja su käsi hakkaks hästi käima? Kes seda pakub sulle? See on saatana pakkumine. Keda sa siis kummardad, kui sa selle vaate omaks võtad ja ütled, no jah, ma väikese valega muudan oma käekäigu pisut paremaks. Või tuleb ta niiviisi ja ütleb, sa näed ise, et sa võiksid oma sissetulekut suurendada praegu. Niisugune hea võimalus natukene võtta seda, mis ei ole küll sinu oma, teiste sõnadega varastada. Aga kui sa natukese selle võtad, mis see teeb, aga vaata, kuidas sina oma elu parandad sellega. Jällegi, kelle poolt see pakkumine ja millise hinnaga? Ikka, keda sa siis kummardad, kui sa seda teed? Mõtle järele, keda sa kummardasid, kui sa sirutasid oma käevõõra vara järgi. Kui sa mind kummardad, annan ma kõik selle sulle. Kes see oli, keda sa kummardasid? See täidab meie hinge värinaga. Me oleme seal kiusatuste mäel olnud ja ei ole vist ühtegi täiskasvanud inimest täna siin ruumis, kes ei teaks, mida see tähendab olla seal kiusatuste mäel, kus kurjuse jõud meid ümbritsevad ja tahavad sundida meid tegema seda, mis ei ole õige ja hea. Pange tähele, et saatana evangeeliumis on alati ühendatud pat ja õnn. Tema tõotab sulle õnne ülikülluses, aga alati patu hinnaga. Need kaks ei ole iial tema juures teineteisest lahutatud, aga Kristuse juures muidugi on need alati teineteisega lahutatud. Sellest peaks meil olema üsna kerge ära tunda, keda meie kummardame ja keda meie austame. On otse imestamisväärne, et maailmas miljonid inimesed on kiusatuse mäel ja kummardavad seda saatanat. Kas te näete seda palvetundi seal mäel, kus miljonid inimeste põlved on vaenlus ette alandatud ja kummardavad tõesti teda? Võtavad omaks need vaated, mida tema pakub, kui sa mind kummardad. Siis saad sina seda ja seda. See on ka üks Jumala teenistus, selle maailma Jumala teenistus. Ja seal kummardatakse ja seal teenitakse ülekohut. Jeesusele näitas hingevaenlane seal maailma kuningriikisid ja nende au. Aga mida ta siis võis näidata maailma kuningriikidest ja nende aust? No ütleme, et oleks võinud näidata Heroodese palee Jeesusele. Ja ütelda, vaata, sa võiksid sinna paleesse elama minna, kui sina minu pakkumise vastu võtad. Või näitas ta talle Egiptuse rikkust või Ateena tarkust või Rooma võimu, mis ta iial oleks ka Jeesusele näidanud, aga see kuulus ikka selle maailma säravate väärtust hulka. Aga kas märkate selles loos, et saatan jättis midagi näitamata? Ta näitas maailma kuningriikisid ja nende au, aga jättis näitamata seda, kui palju kurjust ja inetust ja pattu on siin maailmas. Miks ta selle näitamata jättis? Eks ta viinud Jeesuse sinna mäe peale ja ütlenud, vaata, ma näitan, seal Jeeriku tee ääres on röövlid. Ja kes sinna nende kätte sattuvad, neid nemad peksavad, riisuvad paljaks ja annavad haavu peal selle. Miks ta ei näita röövlid Jeeriku tee ääres? Miks tema ei näita mereröövleid, kellega Rooma võimudel tol ajal oli nii palju tegemist? Või miks ei näita tema orjade viletsust ja nende hulka? Kõik selle saatan vaikib maha, ei sõnagi sellest. Miks ei näita tema seda halastamatust ja toorust, sõdasid ja viletsusid, põlevaid külasid, surevaid lapsi ja vanu, miks ei näita tema seda osa maailmast, vaid näitab ainult seda maailma kuningriikst ja nende au. See on hingevaenlase meetod, et tema näitab alati ühte poolt ja varjab teise poole meie eest ära. Tema jätab alati midagi näitamata, mis on oluline. Näiteks võtame joodiku. Joodikule tema näitab alati viina head külge ja ütleb, kui sina selle võtad, sina saad parema tuju, parema meeleolu endale. Aga ta jätab näitamata vaesuse, mis sellega kaasa tuleb. Ta jätab näitamata terviserikkumise, mis sellega kaasa tuleb. Ta jätab näitamata naiste ja laste pisaraid, mida see endaga kaasa toob. Hiljuti üks vanem inimene rääkis mulle, kuidas ta kasvas kodus, kus isa oli viinavõtjamees ja toore iseloomuga. Ta ütles, ma valvasin juba akna peal, kui nägin, et kell hakkas nii kaugele jõudma, isa tuleb töö. Ja kui ma siis nägin, et isa tuli, siis ma põgenesin kuhugi ära nurkades, mõnikord talvel külmal, ma külmetasin kusagil sahvrinurgas, peaasi, et isa mind ei näeks. Ja siis ütles, ma põlgasin oma isa, ma vihkasin oma isa. Ja seda jättis vaenlane kõik nägemata, et tema väike tütar peab olema külma sahvrinurgas ja külmetama sellepärast, et isa tuleb joonud peaga koju. Taas palgapäeval, siis tuli sageli varjupaik otseda naabrite juurist. Ja seda osa vaenlane ei näidanud. Või võtame inimese, kellel on teise peale viha kandmine. Kui vend ütles täna, selle palve anna meile andeks meie võlad, mulle meenus see, mida üks kirjanik kirjutas oma sõbrale. Ta oli kirjutanud teose, mis sai väga nii halva kriitika osaliseks ja tema leidis, et kritiseerijad on pahatahtlikud tema vastu ja siis ta kirjutas oma sõbrale kirja ja ütles juba poolteist aastat ei saa ma enam paluda seda palvet anna meile andeks meie võlad, kui meie andeks anname oma võlgastele, sest ta leidis, et tema ei saa andeks anda neile, kes on kurja teinud. Kui sul peaks olema niisuguse olukorraga tegemist, et sina ei saa teisele andeks anda, pane tähele, saatan näitab sinule oma õiguse ilu. Kui õige sina olid selles asjas, aga ta ei räägi midagi sellest tapetud närvikavast, mida sina endaga kaasa kannad, kui sina vihkad kedagi. Ta ei räägi midagi sellest, kuidas see teeb sinda rahutuks, kuidas see sinu elu rikkub mitte ainult ühe inimese vastu, vaid paljude inimeste vastu, selle kõik vaikib tema maha. Hingevaenlane seal mäel näitab maailma kuningriikisid ja nende au, aga ta jätab midagi näitamata, mis on väga halb. Kui inimesed näeksid tõeliselt seda, mida vaenlasel on varuks ja pattusid ja nende tagajärgi, siis ma arvan, et paljud põgeneksid. Aga vaenlane näitas kuningriiki ja nende au ja ootas siis kummardamist. Aga nüüd jätame selle mäe sinna paika. Läheme Jeesusega teisele mäele. Ja seal mäel, nagu issanda sulane Peetrus seda ütleb, nägi ka tema midagi. Tema nägi seal Jumala au. Selles lühikeses osas, mis ma Peetruse kirjast praegu lugesin, seal esines tervelt neli korda sõna au. Ja see oli seda väärt, see, mis seal näha oli, et seda tõesti auväärseks nimetada. Seal tulid Mooses ja Eelias. Tähendab, käsk ja prohvetid on seal au sees. Kas sa tunned seda mäge, kus Jumala sõna on au sees? Vana testament ja uus testament on au sees. Kas oskad Jumala sõna au sees pidada? Ma hiljuti külastasin ühte uskliku inimest, kes arvas, et ta vasta enam ei parane, hakkab varsti maailmast lahkuma, sellest on ainult mõni päev tagasi, kui ma teda külastasin. Ja siis ta rääkis mulle oma usklikuks saamisest veel midagi, ja kuidas ta oli kolm päeva usklikuks saanud ja selle järel tema 17-aastane poeg sai õnnetud surma kantiraamiga koju. Ja ta ütles, siis ma mõistsin, mida see tähendab leina kanda oma Jumalaga. Ja ta ütles, ma hoidsin piiblit oma käes ja vaatasin ja ütlesin, siin on taeva riigi varandused minu peos. Ja ta võttis selle piibli, luges seda ja sai sealt lohutust ja kinnitust oma poja surma puhul. ja siellä nagu Peetrus näki muutmisen mäel, oli Mooses ja Elias. Kas sa tead, et kui sa piibli raamattu võtad oma kättes hoiad taevariigi varrandus oma peus? Ja siin on Jumala tõotused, mis võivad sind kinnitada, mis võivad sind julgustada, mis võivad sind aidata elu kõige kriitilisematel silmapilkudel. Seda kõike annab see kallis sõna sinule. Mitte ainult, et seal on Mooses ja Eelias haus, vaid Jeesus muutis seal väga säravaks jüngrite silmeis. Jeesus ise oli helevalge neile ja tema riided paissid nagu särav lumi. Jeesus muutub seal pühal mäel, auväärseks, seal teisel mäel. Kas sa oled seal mäel olnud, kus Jeesus muutub auväärseks? Esiteks tuleb Jumala sõna, nagu ma ütlesin, see muutub auväärseks. Aga siis Jeesus muutub sulle auväärseks. Kes on sulle Jeesus? Kas sa siiralt austad teda? On ta sulle, nii nagu Peetrus kord seda ütles, sina oled Kristus elava Jumala poeg. Ja lisas juurde issand, kelle juurde peame meie minema? Sul on igavese elu sõnad. Tead sa seda, et taevaste taevad kummardavad teda? Lugege kord ilmutuse raamatu viiendat peatükki uuesti ja vaadake, kuidas kõik olendid seal taevas austavad ja teenivad teda. Ja meie siin maa peal. Kes siis oleme meie, et meie tõstaksime oma pea üles ja ütleme, meie sind ei austa? Kas sa praegu nii oma südames tahaksid selle vastuse anda, oma mõttes selle vastuse anda, Jeesus? Kas sa oled mulle auväärne või ei ole? Ma usun, see on nii lihtne vastata. Sa võid seda oma südames praegu issandale ise ütelda. Nii et issand seda kuuleb. Mul ei ole tarvis seda kuulda. Aga et issand seda kuuleb. Kas sa austad teda praegu nii nagu tema seda väärt on? Ja kogu Jumala riik on auväärne, sest seal räägiti Jumala riigi tulevikust ja nendest otsustest, mis on tarvis. See, mis siis seal mäel näidati, oli tõest auväärne. Ei mitte selle maailma kuningriigid ja nende au, vaid see oli Jumala sõna au, Jeesus au ja Jumala riigi au. Aga seal räägiti veel midagi. Seal räägite ka Kristuse kannatamise otsusest. Ja see on nüüd see raske osa. Meie oleme praegu Kristuse kannatuse aja sees. Selle kuu lõpul pühitseme juba palmipuude püha ja tuleva kuu alguses suur nädalat ja ülestõusmise püha. See on ju nii loomulik, et usklikud üle maailma neil päivil mõtlevad oma issanda kannatusele ja meie ka. Ja seal räägitakse kannatamise otsusest. Pange tähele, et seal pühal mäel ei varjata elu teist külge. Inge vaenlane näitas maailma kuningriikist ja nende au ja varjas ära kõik selle halva. Kui Jeesus viib sind pühale mäele, tema näitab oma kannatust osa. Ja näitab seda kõige pealt kohe sulle. Ta ei tee sellest mingit saladust, et ristiusk on seotud kannatuste osaga. Meile maailm näitab ainult seda kannatuste külge ja ütleb, vaadake, usk toob ju kannatusi ja nii kui nii usk on välja surev usk. Olen seda ise korduvalt ka kuulnud. Pean tunnistama, et on paistnud, ristiusk on alati paistnud välja surev usk olevat. Kui Jeesus löödi risti, siis paistas, et ristiusk sureb välja. Jüngrid ise ka arvasid, et ega nüüd enam midagi ei tule, sest Emmausi jüngritest mäletate, meie arvasime, et tema pidi olema see, kes ehitab üle Iisraeli kuningriigi. Meie arvasime, nagu mineviku mälestus ainult. Kõik vaatasid, et ristiusk sureb, kui Jeesus risti löödi. Ja kui esimesed kristlased olid sunnitud tõmbama katakombidesse ja seal oma jumalat teenima, siis paistas, et ristiusk sureb välja. Kui tuli renessaans oma paganliku kultuuri esile tõstmisega, Euroopa silmad olid pööratud vana Kreeka-Rooma kultuuri poole, paistas, et kõik pööravad nüüd selle ja ristiusu poole. Ja jälle ristiusk on välja surevus. Või kui tuli valgustus sajand. Ja loodeti inimese mõistusele, siis jälle öeldi, ristiusk on välja surev usk. Ja tänapäev jälle öeldakse, ristiusk on välja surev usk. Aga kallid kaaspalvetijad, pidage seda meeles. Ristiusk ei suregi välja. Ei suregi. Ja ärge karkegi, et ma selles asjas eksin. Sest nii kindel sõna on mul selle kohta Jeesuse Kristus oma sõna. Ja tema on öelnud põrgu väravad, ei pea seda mitte ära võitma. Ja ära kardagi seda. Ma sain noorelt usklikuks. Ja mäletan seda, kuidas mõnigi kord see kartuse värin läbis minu hinge ja ma usun saatan viis ka mind siis sinna mäe peale, oma mäe peale ja näitas mulle selle maailma tulevikku. Aga ta ütles mulle ka niimoodi, sina oled väike poiss, oled usklik. Mis moodi sina kord vanaks meheks loodad saada? Kas sina loodad ikka seda või usku kinni hoida? Ja tõesti ma kartsin, et ma ei tea tõesti, mis moodi mina kord pean oma elupäevad ära elama. Tänu Jumalale, nüüd on nad juba peaaegu elatud. Ja ma tohin tunnistada, et Jeesus Kristus on mulle aina lähedasemaks muutunud. Ja ma olen aina enam veendunud selles, et Kristust ei võideta. Üsna kindel kohe selles. Ja sina võid ka päris kindel olla selles. Sellepärast meie seisame selle mäe peal, seal näidatakse Kristuse kannatusi. Aga näidatakse ka seda, kuidas kannatuse kaudu tuleb võit. Tõsi, Jeesus lüüdi risti ja paljud arvasid, et nüüd on ristiusu lõpp sellega. Kuigi rist sõna ristiusk ei olnud tollalt kasutusel, aga ütleme seda nii. Nüüd on lõpp kõige sellega. Aga mis siis juhtus? Juhtus seda, et Jumal nägi niisuguse tee ette, mida ükski inimene ei võinud ette näha. Haua kaudu Jeesus välja tuua. Ja sel viisil panna uuesti maailm Kristust austama ja uskuma. Jüngrid vähemalt, kohe tegid seda ja teised ka. Või kui ristiusk suruti katakombidesse, nagu ütlesime. Mis siis juhtus? Juhtus seda, et Rooma riik langes, aga ristiusk ei kadunud. Või võtseme renessaansi praegu. Kuidas Jumal vastas renessaansile? Jumal vastas renessaansile reformatsiooniga. Tekkis võimas usuline liikumine. Ja see, mis me ütlesime valgustussajandi kohta, tõepoolest mõistus tõusis väga kõrge lausse, aga kuidas Jumal vastas? Jumal vastas selviisil, et 18. sajandil, 19. sajandil tekkisid võimsad ärkamise liikumised. Nende hulgas ka Eestiski. Ja meil on hea meel, et Jumalal on alati oma vastus valmis. Aga see on vaimulik vastus. See ei tule mitte niimoodi, et see tuleb anna selle maailma kuningriigid ja nende au meile, vaid see tuleb vaimulikude väärtustega. Mis moodi Jumal praegu vastab inimestele, seda ma ei tea. Aga seda ma tean, et need, kes täna on valmis ütlema, ma olen Kristusega risti löödud. Ma elan, ei mitte enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Need inimesed teavad seda võitu, mida usk enesega kaasa toob. Ja meie kahtle selles. Ma sooviksin seda, et meie sel teisel mäel viibides võiksime mõista Jeesuse au suurust, aga kogu Jumala riigi au suurust ja näha ka seda risti saladust, mille kaudu Jumal üldse meid teeb selle au omanikuks. Kas meie mõistame seda, et just risti kaudu tulebki see võit, mis meil on tarvis? Kui me tahame nüüd sinna pühale mäele jõuda, kui me tahaksime täna õhtul kõik üksmeelselt otsustada, meie tahame Jeesuse Kristusega koos hakata nüüdsest peale pühal mäel Jumalat teenima. Tahame hoiduda patust ja kurjast, issandat tõsise meelega teenida. Sa ei saagi seal muidu seda pühaduse osa kätte kui risti kaudu. See on imeline seadus, aga see on Jumala kordnanda. Meie peame mõistma seda, et Jumal on tulnud Jeesuse Kristuse läbi tooma meile ääretud suurt armastust. Ja armastus peab tõusma meie hinges esikohale Jumala vastu ja inimeste vastu. Kas meie kõik teame juba, miks Jeesus oli ristil? Ma usun, teoreetiliselt meie teame. Ehk ei ole siin ruumis täna inimest, kes ei teaks seda, miks Jeesus oli ristil. Me ütleme, et oli seal maailma patu pärast väga hea. Aga kas sa tead seda, et tema oli seal ka sinu patu pärast? Mõnel inimesel on väga raske andeks anda oma elus tehtud vigu. Keegi noor naine, kes abielus olles leidis, et ta elu kujunes õnnetuks, ta oskas ka põhjuse leida, miks tema elu abielus muutub õnnetuks. Ta arvas, et see on Jumala kättemaks tema nooruse kergemeelsuse eest, enne abiellumist. Ja ta tuli ja tunnistas seda. Aga elu oli ikkagi õnnetu tal kodus ja ta tuli ja teist korda jälle rääkis seda. Ja tuli kolmat korda ja tuleb neljat korda. Ja viimati tekkis see mõte, et nähtavasti see inimene siiski tõeliselt ei usu anteeksi antamista või ei taha uskuda. Ta elab ainult ilmselt oma mineviku mälestus ja ainult üle selle tunnistamisega. Ja siis see, kellele tema tunnistas, otsustas teha järjekordselt, kui ta jälle tuli rääkima, lühikese lõppu sellele. Ja ütles. Agate, sinu patud on sulle andeks antud. Mine rahuga. Ja see naine nagu kohkus. Ja ütles, mis siis see on? Kas ma tõesti tohin seda uskuda? Sinu patud on sulle andeks antud, mine rahuga. Ja ta läks ära. Ja järgmine kord tulid nad mehega kahekesi. Ja mõlemad säravad rõõmsad, Jumal oli hakanud nende elu parandama. Kas me mõistame seda psühholoogilist käiku? Naine kogu aeg kandis seda mineviku pärandust nüüd oma südames. Tema ei uskunud andeks andmist. Ja selle tõttu tema oli kodus rahutu, oli närviline, oli pinge all ja põhjustas teistele ka pinget. Aga nüüd, kui tema läks koju, selle särava teadmisega minu patt on mulle andeks antud ja läks ja tunnistas seda mehele ka. Siis oli see rõõm, mis vallutas mehe ka. Ja mehel oli hea meel tulla naisega kaasa tänu tooma Jumalale selle eest, et olukord on paranenud. Ja oli tõesti paranenud. Kui meie ei usu Kristuse risti, siis meie ei saa uskuda ka tõelist andeks andmist. Sest meie peame uskuma sellesse suures ohvrisse. Kas sa usud, et sinu patt on andeks antud? Kallid kaaspalvetajad, ma ei tea, võib-olla teil olete juba 50 aastast oma elu Jumalale tõotanud. Aga täna siiski ma küsin, kas sa usud, et selle minutini on sinu mineviku patud sulle andeks antud? Või kannad sina midagi endas, mis pidevalt rikub sinu elu? Kui sina täna ootul usud seda, et selle minutini on minu patud andeks antud, siis oled sina vaba. Ja sina lähed täna siit ära rõõmsa südamega, õnneliku meelega, sina lähed kui usklik inimene ära. Aga kui sa ütled, et jah, ma tean küll, et siis mul anti andeks. Aga kas ma nüüd praegu just julgen seda ütelda, et viimne kuasiga pärast seda on andeks antud kardan? Kas Kristus ei ole sinu eest surnud? Kas ta ei ole nende asjad eest surnud, mis sa oled pärast eksinud? Too need issand ette. Ära karda seda temale tunnistada. See on nüüd see risti sala asi, mis sa pead veel õppima. Ja see saladus kuulutab sinule andeks andmise armu. Mul on hea meel seda kuulutada, sest seal pühal mäel räägitakse meile Kristuse ristist. Räägitakse meile surevast Kristusest. Maailm näeb ainult sellest Kristuse kaotust. Meie usklikud näeme sellest Kristuse võitu. Sest meie näeme võitu risti kaudu. Näeme võitu ülestõusmise kaudu. Ja seda tahab täna õhtul Jumala püha vaim meie juures teha, et Kristus Jeesus võiks üles tõusta meie südametes. Kas sa tunned seda püha vaimu mõju omas südames? Tunned sa seda, et see sõna, mis me lugesime, on ju pühast vaimust sisse antud sõna? Ja et see sõna tahab püha vaimu läbi ka sinu sees seda sama elu esile tuua, mida meie praegu nimetasime. Sa võid täna õhtul seal pühal mäel olles seda saada, mida sa ei aimanudki, et sa võid saada. Hiiumal on üks väikene palvemaja, idaserval hilliste palvemaja. Ja keegi asus sinna elama, ehitas oma maja, aga sinna lahkusuliste palvemaja ja tema oma jalga ei tõstnud. Ja nii tema elas 23 aastat seal palvemaja naabruses. Aga siis juhtus nõnda, et ühel pühapäeval ta läks siiski sinna. Ja täiesti nii juhuslikul kõrvalisel põhjusel, aga ta läks. Ma ei hakka seda arutama, miks. Ja kui ta siis seal oli ja Jumala sõna kuulis, siis ta leidis, et see sõna on temale. Ja kui ta sealt välja tuli, siis ta ütles, 23 aastat olen ma elanud siin palvemaja kõrval ja ma ei teadnud, mida siit inimene võib saada. Ma ei teadnud, et siit võib seda õnne saada, mida ma nüüd olen leidnud. Ja ma ei tea, kui kaua sinu oled Tartu linnas elanud või selle palvemaja piirkonnas. Aga kui sa täna õhtul oled siia sisse astunud, võta siit kaasa Jeesus Kristus kui oma päästja. Aga võta kaasa ka üks selge joon hea ja kurja vahel. Ära püüa, ära lase neid kahta asja segamini ajada. Kui saatan viib sind oma mäele, teesi päris selgeks, see on nüüd kiusatuse mägi. Ja mis seal pakutakse, olgu see sulle aru saada. Aga kui issand Kristus kutsub sind omale mäele, nii nagu ta kutsus kolmama jüngrit muutmise mäele, siis pea meeles, mis sulle seal antakse. Ja vali siis täna, kummal mäel tahad sina olla ja kumma mäe kaudu tahad sina oma elu probleeme lahendada, aamen.
Issand Jumal, su pühad silmad praegu näevad, siin kojas on suur hulk igavesi olendeid. Need inimesed, kes ära lähevad siit maa pealt ja peavad minema sinu kohtu ette ja seal kord aru andma oma elust, mis nad on elanud. Ja Issand Jumal, me peame aru andma ka sellest õhtutunnist täna sinu kojas. Issand, ma mõtlen selle silmapilgu peale väga tõsiselt, kui sa minu käest aru nõuad. Kas ma olen õiget evangeeliumi kuulutanud? Ja sa tead, Jeesus, ma olen tahtnud seda teha paremini, ma pole mõistnud. Aga ma palun sind, Issand, oma püha vaimu läbi räägi sina praegu südametes paremini. Ja ütlesin oma taevase mõjuga seda, mida mina ei ole suutnud ütelda. Ja Issand Kristus, sa küsid kord kuulejalt aru, kas nad on seda teostanud, mida sinu sõna käsid meid teha. Ja me peame kõik vastust andma su palge ees. Sellepärast, Issand Kristus, meie praegu seisame su armu aujeri ees. Ja palume südamest, tee oma alastus väga rohkeks. Kui sul on mõned inimesed siin, Issand, kes veel ei julge tunnistada sind oma päästjaks, siis meie palume räägi praegu nendega. Ja aitab nad täna õhtul, enne kui nad siit lähevad, selle otsuse teeksid. Isä, et nad ka sind tunnistavad oma Issandaks. Ja aita neid, kes on seda ammugi teinud, et nad sind on tunnistanud oma päästjaks. Täna õhtul uuesti kinnitada sulle. Jeesus, sa oled meie päästja. Ja seda südame rõõmu ja tänu tundega teha su ees. Aito Jumal, et oleks kallis kordamine kogu nädala kestel ja kõik need tunnid austeksid sind, mis sa siin oled võimaldanud. Issand, meie jätame tänuga ka ennast su hoole alla. Aamen.